de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bos días. Non é a primeira vez que se denuncia unha agresión física ou verbal a un árbitro de fútbol, pero a historia que nos chega dende a Coruña é de remover conciencias, sobre todo pola xuventude da súa protagonista, unha rapaza de 13 anos que arbitraba un partido de prebenxamins, é dicir, de pequerrechos de 6 a 7 anos, o Victoria B fronte o Silva. Árbitra, insistimos, de 13 anos xogando peques de 6 e 7. Esther e a nai desta árbitra decidiu falar alto e claro da intimidación que sufriu a súa filla.
El partido se le fue absolutamente de las manos, esa actitud de los dos banquillos se contagió a la grada y aquello ya era, bueno, o sea, pero una caldera que yo cada vez que venía le decía a Raquel, vámonos, suspende el partido, di que te encuentras mal, vámonos de aquí, Raquel. Y ella, no, yo lo acabo, mami, yo lo acabo. Bueno, y lo acabó y luego pues nada, fuimos al vestuario, se echó a llorar, se desahogó y cuando nos marchábamos pues salimos al túnel de vestuarios y los vio y se dio la vuelta y se volvió a encerrar en el vestuario.
Todas as decisións que tomou durante o partido foron cuestionadas. Sentiuse bloqueada por xente moito maior que ela.
Cuando ella pitaba una, imagínate, un córner, decían, ¿cómo que córner? Y se ponían cuatro locos a gritar. Bueno, mi hija solamente se acercaba a la banda en el descansito este que hay entre los partidos de prebenjamines, tienen cuatro tiempos, y entonces entre cada tiempo hay un minutito, un par de minutitos. Venía a junto de mí y yo le decía, empieza a sacar tarjetas, te están invadiendo el campo, Raquel. Me decía, mamá, tengo miedo, no me atrevo ni a acercarme a la banda, porque sabes que cuando tú sacas una tarjeta, pobrecilla, te tienes que acercar a la persona y enseñarle la tarjeta, y él tiene que mirar como tú. Me dijo, no me atrevo a acercarme a la banda, mamá.
O partido rematou, a rapaza de 13 anos foi aos vestiarios xunto cos seus pais, alí deu unha lección do que é o deporte e a vida mesma. Iso sí, pide esta nai que se tomen as sancións pertinentes aos autores destas agresións. Dende o clube Victoria pedían desculpas nas últimas horas. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? Pois despertamos hoxe con nubes baixas con posibilidade de algunha chuvia de carácter feble e ocasional, temperaturas sen cambios, arestora entre 10 e 12 graus nas cidades, as máximas roldarán os 18. Ter máis de 45 anos e estar en paro. De seguido facemos un repaso polas opcións que teñen as persoas que quedan a medio camiño da súa vida laboral.
Con más super ofertas y el especial marca IFA. Huevos Doña Yema, docena, 2 euros. Detergente líquido Marsella, El Rey, 46 lavados, 1,79 euros. La mejor super compra está super a un paso.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix, Amazon Prime, Sky Showtime incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en R.gal. R. Boemos.
Ven ao mellor carnaval da metade norte de España, o Entroido de Ourense.
Do 27 de febreiro ao 5 de marzo, no Centro Histórico de Ourense.
Xoves de comadres con DJ Martini. A mellor movida nocturna o sábado e o luns de Entroido. Gran desfilo domingo. Degustación de 12.000 orellas de carnaval o martes e moito máis.
Toda a información en ourense.gal.
COPE Galicia.
Estar informado.
O que queda de semana, a DGT vai seguir coa campaña de especial vixilancia de autobuses e camións. Aínda non saímos do asombro con este caso. O condutor dun autobús escolar, dourense, deu positivo en alcohol, benzodiazepinas e cocaína cando levaba 7 rapaces de entre 6 e 12 anos na ruta entre Tamallancos e Amoeiro. Enfróntase a perda de 6 puntos e unha multa de 1.000 euros. Máis de 45 anos e en paro. Quedarse en traballo a medio camiño da vida laboral non é doado, pero o desemprego non é un final, senón un punto de partida, unha pausa para reescribir a túa propia historia e descubrir novas oportunidades. En ese punto está o 60% dos desempregados de Galicia. 6 de cada 10 persoas en paro en Galicia ten máis de 45 anos. Unha delas é María, ten experiencia en marketing e traballou en multinacionais, pero de momento non atopou quen lle devolva unha oportunidade.
Con las nuevas tecnologías muchas veces ya hay un filtro por edad y nos quedamos fuera directamente. A veces ni llega a leer el currículum una persona, sino que a través de herramientas de filtrado directamente ciertos requisitos no se cumplen, ya te quedas fuera. Entonces sí que es una barrera, obvio.
Outra historia, Nuria, enxeñeira química, veu de Perú a Galicia hai 2 anos, pero atopouse cun escollo. O seu título non vale aquí. Está en proceso de homologación e os empregos que lle xorden están moi por debaixo da súa cualificación.
Un poco difícil. O sea, acá encuentras más servicio, básicamente.
Claro.
En cambio, si quieres trabajar en tu rama, pues difícil, muy difícil. Hay que homologar y estamos justo en ese proceso.
¿E qué empresas quieren tirar de esa experiencia? Dos mayores de 45, o sector da obra civil ou da hostalería son algúns dos que buscan persoal con folla xa de servizo. Pero hai moitos outros, dende alimentación a tecnoloxías, precisan de man de obra cualificada. Un exemplo é o sector sanitario. Sara, preséntanos a oferta de 2 filiais, postos de limpeza profesional ou servizos asistenciais onde hai, dinos, pleno emprego.
Nosotros los perfiles que demandamos son sanitarios, pues auxiliares de enfermería, gerocultores y gerocultoras, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, que creemos que el perfil de más de 45 años al que está enfocado la feria es un perfil que, bueno, es nuestro público objetivo de los servicios, de la empresa de servicios.
Non é unha cuestión de idade, senón a veces de motivación ou de dar coa tecla para mellorar a empregabilidade. Dicíao o conselleiro de emprego, José González, na feira de emprego senior que se celebrou na Coruña.
É un colectivo cunha incidencia especial na que, sobre todo, o que temos que traballar, na miña opinión, é precisamente na súa motivación. E actuacións como esta, pois creo que inciden nesa motivación. Eu diría claramente que hoxe non é unha cuestión tanto de idade como de ser capaces, sobre todo pola vía de formación, de mellorar esa empregabilidade.
E falando de feiras de emprego, a Xunta celebrará en marzo feiras de emprego en Argentina e Uruguai para potenciar a captación de talento exterior da man de empresas galegas. Unha das batallas que quere dar o goberno autonómico é en materia de homologación de títulos. Galicia quere que a Administración Central, o Estado, transfira as competencias. E conto che que a Executiva Federal do Partido Socialista expulsa definitivamente os 4 edís do Concello de Santiago expedientados por desatender as ordes da dirección: Gonzalo Muíños, Milagros Castro, Mercedes Rosón e Marta Álvarez. O caso é que a aprobación dos orzamentos municipais en Santiago depende en parte do que pase na Casa Socialista, porque o goberno local chegará a un acordo co grupo municipal do PSOE, que habrá que ver se segue adiante cos socialistas divididos. Os díscolos, polo de agora, non se dan por enterados e non deixan o grupo municipal. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.